Überleget. Eine Frau?
Sommeren kommer til Norge i dag. Nu kan jeg se fjorden og båterne og alt det vakre, som er her i wunderschöne Norwegen. Ja, det var tysk, jeg nævnte. vi gennemgår Guds profetiske program for de sidste tider. Og nu skal vi se på et af de prioriteter, som vi har fundet i Matthæus 24 og Lukas 21. Og det er, at missionsbefalingen skal blive fuldført, inden at Herren kommer tilbage. Og det er det ord, som vi læser i Matthæus 24 og vers 14. Dette evangelium om riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene. Og så skal enden komme. Der er altså visse forudsætninger for, at Jesus kan komme tilbage til jorden. I min ungdomstid, i min faders pinse menighed i København, der havde vi en evangelist, en stor klippert, ligesom her ungdomspastoren her. Stor, frygtindgydende evangelist. Og når vi var lidt for sløve, eller late, eller dovne, til at gå ud på gaden og evangelisere, så truede han os med, at hvis vi ikke var lydige og gik med evangeliet, så kunne det jo være, at Jesus kom i kveld, og vi kom ind med. Jeg tror ikke, det sådan er den bedste metode til at motivere mennesker til at følge Herren efter. Men bortset fra det, så er det en total falsk teologi. Derfor, vi var jo lidt nervøse, så fordi vi tænkte, ja, om vi nu så ikke gør vores evangeliske arbejde godt, så kunne det jo være, at vi ikke kom med. Men jeg kan allerede nu sige, du kan sove trygt i kveld. Jesus kommer ikke i kveld. Det er sådan en gammel pinseoverlevering. Eller skal jeg sige en gammel pinseovertro. Og dem er der mange af i pinserørelsen. At Jesus kan komme når som helst. Det kan han ikke. Fordi her står der blandt andet, vi så i går, Jesus kan ikke komme, før hans brud har gjort sig rede. Han kommer ikke, før at menigheden er beredt. Og her står der, at enden kan ikke komme, før at evangeliet om riget er blevet prædiket for alle folkeslagene til et vidnesbyrd. Og det er de ikke. Som jeg sagde, tror jeg, det var i går, at folkeslagene her, det er ikke staterne. Der findes, tror jeg, lidt over 300 stater i verden, men der findes 22.000 folkeslag. Det betyder, ordet betyder etniske folkegrupper. og ungdom med opgave eller opgift, eller hvad hedder den i Norge, opgave i Norge, ja. Youth with a mission, som de kalder nogle gange Jews with a mission. Den forstod de ikke. De har jo et hjerte for de unåede folkeslag, de unåede etniske folkegrupper. Og det er en meget, meget profetisk ting, som vi kun kan understøtte af hele vores hjerte. Men de siger, at vi mangler imellem 5.000 og 6.000 af de her folkeslag, de her etniske grupper, som endnu ikke har hørt navnet Jesus. Jeg var en af dem i den nordlige del af Kina for nogle år siden, som hedder Xiang-folket. Det er ikke så mærkeligt, fordi det hedder næsten alle i Kina Xiang, eller Chang. Men det var en kinesisk etnisk gruppe, som levede højt oppe på toppen af bjergene. Og de havde mure omkring deres små landsbyer. Og vi var der, fordi vi havde hørt, at den folkegruppe havde i forgangne tider haft en jødisk tradition, hvor de havde haft jødiske bedeklæder og menorer og andre judaistiske symboler. Og vi lurte på, som man siger på norsk, om de måske var jøder, og så skulle vi, det var da jeg var i lederskab af Ebenezer, så skulle vi jo hjælpe og bringe dem tilbage til Israel. Men da vi kom i forbindelse med dem, og vi havde en kinesisk søster med fra Singapore som tolk, og jeg taler ikke ret meget kinesisk. Og så fik vi at vide, at de ældre, de kunne godt huske, at i begyndelsen af forrige århundrede, der havde der været nogle judaistiske indslag i deres religion. Men under kulturrevolutionen på 70-tallet, der havde man knust, der havde altså de her røde gardister, de havde knust og fjernet. De havde fjernet alle spor og forbudt denne folkegruppe at have noget som helst at gøre med de elementer. Og så tænkte vi, da vi var der, så kunne vi så forkynde evangeliet for. Og tænkte vi, vi spurgte dem, om de kendte navnet Jesus. De sagde nej. Det havde de aldrig hørt om. Bare en eneste gang. Og siden da har jeg fået den folkegruppe på mit hjerte og beder den folkegruppe, at Herren vil sende nogen, der kan forkynde evangeliet, og der kan opstå et vidnesbyrd om Herren og evangeliet i den folkegruppe. Fordi det er vigtigt, hvis vi ønsker, at Jesus skal komme snart. Han kommer ikke før, at alle folkeslag har fået et vidnesbyrd om rigets evangelium. Og derfor så siger jeg, før er det at blive fuldført, så kommer Jesus ikke tilbage. Så nu er så spørgsmålet, om der er nogen af os, der ønsker, at han skal komme før eller senere. Så hvis du ønsker, at Jesus skal komme snart, og hvis menigheden ønsker, at Jesus skal komme så snart som muligt, så er der en opgave for os at blive involveret i at opfylde den profetiske betingelse, hvilket er, at alle de unåede folkeslag skal høre evangeliet, og ikke bare høre evangeliet, fordi hvis der skal være et vidnesbyrd om evangeliet, så betyder det ganske enkelt, at der må være i det mindste en menighed på stedet, som løfter Jesu navn op og bekender Jesu navn. Og det er en prioritet, som vi nødt til. Det her, det er noget, jeg tror, det er noget nytænkning for menighederne og for mange kristne. Fordi vi er ligesom groet ind i den forestilling, at det gælder om, at vi bare forkynder evangeliet i vores eget land. Altså, jeg tror, Norge og Danmark har haft evangeliet og Tyskland i mere end 1.000 år. Og et af problemerne nogle steder er, at folk er for prædiket. Man har prædiket dem, så de ikke gider at høre mere. Og de tror, at de kender det hele. Og vi bliver ved med at prædike evangeliet, fordi folk der ikke vil have noget med det at gøre. Ved I, hvad vi skulle gøre? Vi skulle gøre som Jesu disciple, da de blev sendt ud af Jesus. Han sagde, gå to og to til alle husene, og hvis de tager imod jer, så er det fint, men hvis de ikke tager imod jer, så lad være med at komme igen og banke på døren, men børst støvet af jeres fødder og gå til andre. Står I det? Der er ingen, der siger, at vi skal blive ved med at prædike for de samme forhærdede folk, som ikke gider høre på evangeliet, så længe at der findes folk, der ikke har hørt evangeliet én gang. Og det var denne store kanadiske missionær, Oswald, hvad hed han? Ikke Chambers. Han hed Oswald. Han sagde, det er uretfærdigt, at der er nogen mennesker, som har hørt evangeliet to gange, så længe der er andre, der endnu ikke har hørt det én gang. Står I det? Altså, det er en profetisk forståelse, som menigheden må tage til sig. At det, det gælder om, det er, at evangeliet kommer ind i alle folkeslag. For når det er sket, så kommer Herren. Enden kommer ikke før, at dette evangelium om riget er blevet prædiket over hele jorden til et vidensbyrd for alle folkeslagene. Og det er en måde, hvorpå, og det står i min lille bog, der hedder Messias kommer, og du kan fremskynde hans komme. Det er jo en utrolig tanke, at vi som kristne, at vi kan have en indflydelse på tidspunktet, når Jesus kommer tilbage. Det vil normalt sige, at vi ved jo ikke, hvornår Herren kommer. Jesus siger selv, han ved det heller ikke. Det er kun Faderen, der ved tid og time. På den anden side siger Bibelen, at vi ved at leve et helligt liv, og være indviet og helhjertet, og gøre vores gerning, så kan vi fremskynde Herrens dags komme. Det er en meget radikal og udfordrende tanke, at vi kan have noget at gøre med, hvornår tidspunktet så bliver besluttet i faderens hjerte at sende sin søn tilbage til jorden. Og det har noget at gøre med, at vi arbejder på Guds profetiske endetidsprogram. Og en af de ting, som vi skal arbejde på sammen med Helligånden, det er, at missionsbefalingen bliver fuldført. For Gud, vor far, er særligt optaget af to bestemte folkegrupper. Nu taler jeg ikke om de etniske nationer, nu taler jeg om to bestemte grupper, som i Bibelen hedder de udvalgte. De udvalgte. Der er kun to grupper, der har den etikette, at de bliver kaldt på de udvalgte. Det er det jødiske folk, og det er menigheden. Og derfor i aften, så kommer vi til det sidste punkt på Guds profetiske program for endetiden, og det er Israels genoprettelse og Israels frelse. Dybest set, så drejer hele verdenshistorien sig set fra Guds synspunkt om disse to grupper af mennesker, menigheden og det jødiske folk. Og når du ser i Matteus 24 og vers 22, så tales der om den trængsel, der skal komme, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke senere skal komme. Det er jo ikke sådan et særligt vidunderligt budskab, at der kommer en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke senere skal komme. Og så står der i vers 22, og der som de dage ikke blev afkortet, der blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld skal disse dage afkortes. Se, Guds indgreb i verdenshistorien, i den store forfærdelige trængsel, der kommer på hele jordens flade. Guds indgreb i den trængsel for at standse den har at gøre med det udvalgte. Det er for de udvalgte skyld, at han griber ind. Og fordi det er hans hjerte er med det udvalgte. Og i vers 31 i samme kapitel står der, han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himmelens yderste grænser. Se, kernen i Guds verdenshistorie har at gøre med de udvalgte folk. Det er det, det drejer sig om. Det er det, Gud er optaget af. Og Paulus er optaget af det samme, hvis du vil gå til 2. Timotheus brevet kapitel 2 og vers 10. Der står der, ja, Paulus taler om de lidelser, han gennemgår. For evangeliets skyld, for dette lider jeg ondt i vers 9. Jeg er bundet i lænker som en forbryder, men Guds ord er ikke bundet. Og så siger han, derfor udholder jeg det alt sammen for de udvalgte skyld, for at også de må få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighed. Så det, der bevæger Paulus, det, der motiverer Paulus, det, der giver Paulus kraft til at holde ud i de lidelser, som han gennemgik på grund af evangeliet, det var for de udvalgte skyld. Så det er et kernepunkt i alt, hvad der sker omkring os. Man kan sige, som en har sagt, at hele menneskehedens historie fra Guds synspunkt er en kærlighedshistorie, hvor Gud Fader har søgt en passende brud for hans søn. Det er en meget enkel, men meget profetisk måde at beskrive, hvad det drejer sig om fra Guds synspunkt, og selvfølgelig fra Guds synspunkt er det eneste, der gælder. Hele verdenshistorien bliver spundet og formet omkring, at Gud vil have et udvalgt folk, en brud for sin søn. Og så ender det selvfølgelig, som vi har set i går, det ender jo med et bryllup. Det er det, det drejer sig om i verdenshistorien. Det er det, Gud har for øje. Jeg er så glad for, at Gud ikke er politiker. Jeg er så glad for, at jeg selv ikke blev valgt ind i Dansk Folkeparti, Kristelig Folkeparti i Danmark. Det var nær ved, at det blev sket, men jeg blev reddet på målstregen. Fordi jeg var med til i stiftelsen af Kristelig Folkeparti i Danmark. Ikke fordi det ikke er vigtigt, det er også vigtigt, men det er ikke det, det drejer sig om. Verdensudviklingen og særligt afslutningen på denne menneskeheds tidsalder drejer sig ikke om politik. Det drejer sig om Guds program, som vil blive gennemført. Nogle gange med lidt hjælp fra politikken, men de fleste gange med ingen hjælp fra politikken. Det er ikke et politisk spørgsmål. Det er faderen, som har arrangeret verdenshistorien med det formål at finde og uddanne og skole en passende hustru for hans elskede enbårne søn. Det er verdenshistorie. En nødskal, som vi siger på dansk. Og Paulus har den samme forståelse. Han siger, alt hvad jeg gennemgår, og derfor siger han også, jeg bøjer mine knæ og beder for menigheden. Fordi det, menigheden og det jødiske folk, de to udvalgte folk, det er det, Gud er optaget af. Det er de to folk, han har en plan med. Og det er kun gennem, at Guds plan med menigheden og med Israel, som jo i den sidste tid vil blive et folk. Ikke? Gud behøver ikke to folk. Det er kun for en tid, han har to folk. Men naturligvis, når dagen kommer, hvor Herren udgyder sin Helligånd på Israels rest, og de bliver frelst og født på ny, og sløret bliver taget fra deres øjne, og de ser, hvem der er deres Messias. Ingen anden end vor frelser og vor Herre. Ja, så bliver de gamle grene indpodet på oliventræet, hvor de vilde grene allerede sidder. Og det må vi jo sige, vi er jo de vilde. Særligt her i Norge. Jeg møder så mange vilde mennesker. Og jeg er selv ud af vikingeslægt. Så vi er de vilde. Vi er de vilde grene, som ved Guds nåde blev podet ind på oliventræet. Men i den sidste fase, så bliver de originale jødiske grene, som blev brudt af, de bliver brudt ind. Og når det sker, så har Gud et træ og et folk. Og de er alle sammen i Kristus. Det er det, det drejer sig om. Det er Guds hensigt med hele verdenshistorien. Og han formår at forme alt, hvad der sker, både i politikken, verdenspolitikken. Han formår at vende og dreje alt, hvad Satan har i sinde at gøre, på en sådan måde, at Gud får til sidst det, som han har bestemt, han vil have. De udvalgte er et kernepunkt i Guds øjne. Og Paulus har den lidenskab, og han gennemgår alt muligt, ikke for sin egen skyld, for sin egen frelses skyld, men for de udvalgtes skyld. Men det udvalgte folk er en minoritet. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. En minoritet. Det er en hedder det rest på norsk. Remnant på engelsk. En kvarleder hedder det på svensk. Det er en minoritet. Og i det lys, vi skal forstå, at missionsbefalingen bliver opfyldt. Jeg ved godt, der er nogen, der mener, at alle nationer bliver frelst. For mig er det en skøn fantasi og en stor ønsketænkning, som jeg også ville ønske var sand, men jeg finder ikke nogen baggrund for det i Guds ord, at hele nationer. Man hørte, jeg var i Sydafrika sidste år. i efteråret i september. Og der var så store konferencer. All Africa shall be saved. Hele Afrika skal blive frelst. Ja, altså bare halvdelen blev frelst, så var det mere, end man kunne forvente. Det er sådan en menneskelig god intention, men der er ikke nogen baggrund for det i Guds ord. Alle nordmænd bliver desværre ikke frelst. Alle danskere bliver desværre ikke frelst. Alle tyskere bliver ikke frelst. Et land med 82 millioner mennesker i Tyskland er der nu i henhold til Evangelisk Alliance i Tyskland, som er folk, man kan regne med, fordi de ikke er karismatikere. Fordi karismatikerne, de ganger det med 4. Men den tyske alliance, Evangelisk Alliance, siger, at der er ikke flere end 700.000 genfødte kristne i Tyskland, som har en befolkning på 82 millioner. Det må man have lov at kalde for en minoritet, eller hvad? Det er nok muligt, at der bliver flere, det tror jeg på. Det beder jeg for, at der bliver flere. Men det er ønsketænkning, det er en illusion at tale om, at hele nationer bliver frelst. Gør de ikke. Det er de udvalgte. De udvalgte er en minoritet i den bibelske forståelse. Og derfor er, når man taler om at fuldføre missionsbefalingen, så drejer det sig ikke om, hvor mange mennesker vi taler om. Det drejer sig om, at hver eneste etniske folkegruppe får evangeliet, og der bliver mindst en menighed som et vidnesbyrd om evangeliet og frelsen i Jesus Kristus. Det er det, det drejer sig om. Og så længe vi ikke forstår det, så bliver vi bare ved med at prædike til de samme folk, som ikke gider at høre. Jamen, jeg kan gå til hovedbanegården i Frankfurt med en kuffert fuld af evangeliske traktater, og jeg kan stå der, hvad vi har gjort nogle af os, for at dele dem ud. De fleste vil overhovedet ikke have det stykke papir. De få, der tager papiret, de smider det sådan 25 meter længere ned, når de går. Men du kan komme med mig til Indien, hvor jeg også har været, og du kan have en kuffert fuld af traktater, og det varer ikke mere end 10 minutter, så er det hele revet væk. Fordi der er folk åbne. Er det ikke rigtigt? Hvis jeg kender Skandinavien og danskere og svensker og nordmænd, så er det det samme her, som det er på hovedbanegården i Frankfurt. De gider ikke høre det. Vi kan prædike og prædike og prædike, de gider ikke høre på det. Men det er ikke, fordi vi ikke skal forsøge, men der er en prioritet, og det er så længe der er folkegrupper i Nepal, så længe der er folkegrupper selv i Rusland, så længe der er folkegrupper i Sydamerika, i Andesbjergene, som ikke har hørt Jesu navn en eneste gang, så er det mere vigtigt for os at satse på, at de får evangeliet at høre en gang, end at blive ved med bevidstløst og prædike for de samme, som vi gider høre. Er det for radikalt? Det er det, som det drejer sig om. Dette evangelium om riget skal prædikes. Ikke sådan, at alle folkeslagene bliver frelst, det står der ikke noget om. Dette evangelium om riget skal prædikes for alle folkeslagene til et vidnesbyrd. Til et vidnesbyrd. Det skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for folkeslagene. Når her i Slemmestad, der er der denne her menighed. Denne her menighed, der er sikkert også andre menigheder. Menighederne her, Kristi læme her, er et vidnesbyrd i Slemmestad. Og det er klart, det er vigtigt, at folk ved, at der er nogle kristne her i Slemmestad. Ellers er det meget slemmere. at det skulle være de slemmeste. Forstår I? Vi er et vidnesbyrd, et levende vidnesbyrd. Det er ikke som en amerikaner. Åh, de er så herlige, de amerikanere. Jeg var sammen med en, som var fra Texas, i en konference i Karlsruhe. Han kom oven i købet med cowboystøvler på, med sporer på. En kæmpe cowboyhat. Og så sagde han, han har et forslag om, hvordan vi kunne evangelisere Mongoliet. Han ville foreslå, at vi lejer et fly. Og vi fylder flyet med millioner af traktater. Og så flyver vi over Mongoliet, og så åbner vi dørene, og så smider vi alle traktaterne ud, og de flyver ned, og så har vi opfyldt missionsbefalingen. Han har knald i låget. Det har jeg lært, pastoren. Hvad hedder det på norsk? Ja? Prik i bolden. Jamen, det er de mest utrolige ting, man kan høre. Det var bare det, der skulle til. Så har vi evangeliseret folkeslagene. Stupid. Ja? Det skal være et levende vidnesbyrd. Og jeg er glad for, at der er en tysk menighed, som har fået på hjerte ikke at sprede traktater fra et Cessna enmotors flyplan, men som har nu en mission i Mongoliet, og den første menighed er blevet oprettet. Et vidnesbyrd for folkeslagene. Et levende vidnesbyrd for folkeslagene. Og det skulle vi være meget mere optaget af. Jeg må meget undskylde, at jeg siger noget grimt om en tysk prædikant, der hedder Reinhard Bonnke. For hele den idé med at uddele eller trykke og bringe en lille pjæse fra plus til minus, eller fra minus til plus, ind i Tyskland og andre lande, som i Tyskland alene har kostet 6 millioner. Det var, da det hed Deutschmark. Og der er ingenting kommet ud af det. Men han mente, det var den måde, hvorpå man kunne evangelisere Tyskland. Men folk gider jo ikke engang læse det, der kommer ind af brevsprækken. De gider ikke læse det. Det er ikke nok. Det er et levende vidnesbyrd. Og i stedet for, da jeg hørte 6 millioner Deutschmark, du kan tro, vi kunne sende mange missionærer til de unåede folkegrupper i Nepal, Indien og nu også i Kina, hvor der er åbne døre, man kan komme ind. Som bror Andreas og Andrew sagde, folk siger, det er svært at komme ind i de lukkede lande og ind i de unåede lande. Det er ikke et spor svært at komme ind, når bare man ikke ønsker at komme ud igen. Og derfor kalder han sit arbejde åbne døre ind. Forstår I? Missionsbefalingen skal fuldføres, men det har ikke noget at gøre med, at majoriteterne i vores lande bliver kristne. Det har at gøre med, at der bliver et levende vidnesbyrd i alle etniske folkegrupper over hele verden. Ifølge Jesu tankegang, så er og bliver menigheden en minoritet. Der er ikke i Jesu tankegang, er der ikke det fjerneste tale om, at hele nationer bliver frelst. Det er da ikke det fjerneste tale. Vi kan tage evangeliet i henhold til Markus i kapitel 16 og vers 16 for eksempel. Markus 16, 16, den som han sagde i vers 15, han sagde til dem, gå ud i al verden. Og så står der, forkynd evangeliet for al skabning. Ja, det skal vi, men det er ikke det samme som, at al skabning bliver frelst. Vores opgave heldigvis består ikke i, at vi er ansvarlige for, at al skabning bliver frelst. Vi er ikke engang ansvarlige for, at naboen bliver frelst. Fordi jeg ved ikke, om I kan frelse nogen. Jeg kan ikke frelse nogen. Jeg kunne ikke engang frelse mig selv. Vi er ikke ansvarlige for menneskers frelse, men vi er ansvarlige for at bringe evangeliet. Det er noget helt andet. Missionsbefalingen er, at vi skal forkynde evangeliet for al skabningen. Og så siger Jesus, den som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Men den, som er vantro, skal blive fordømt. Det vil sige, at der bliver to kategorier ud af den missionsarbejde. Der bliver nogen, som tror, bliver døbt og bliver frelst af andre, og det er desværre hovedparten, som ikke tror, er vantro, som afviser evangeliet, og de bliver fordømt. Jesus har ikke nogen illusioner om, at alle mennesker, der hører evangeliet, nødvendigvis vil blive frelst. Det er ikke vores ansvar. Vores ansvar er at forkynde evangeliet. Det er så langt, vi kan gøre det. Og i Matteus 7, som også er et vigtigt ord, det er selvfølgelig vigtigt, at vi har det samme syn, som Jesus har, jeg ved ikke. Der er folk, der siger i dag, selv i karismatiske kristne, vi kan ikke lide Paulus. Vi kan ikke lide Paulus, fordi han er så radikal. Ikke? Det er ligesom mig. Det siger folk også om mig. Jeg er radikal. Jeg tror ikke engang, jeg er så radikal, som Paulus var. Vi kan ikke lide det, som Paulus siger om kvindernes ligesom position. Det kan de ikke lide. Vi kan ikke lide en hel masse ting, men alle sammen siger, at vi kan alle sammen godt lide, hvad Jesus siger. Ikke? Jeg har aldrig hørt eller mødt nogen kristen på mine rejser ud i al verden, som siger, nej, jeg bryder mig ikke om, hvad Jesus siger. Har du? Nej, men jeg har hørt mange, der siger, og stigende andel, som siger, de kan ikke lide, hvad Paulus siger om det der og om det der. Nu er det Jesus, der taler her, så her har vi den fuldkomne autoritet i Matteus kapitel 7, som jeg havde slået op på Markus 7, fordi de flytter sig alting. Ja, det er Matteus 7, 13 og 14, hvad står der? Gå ind ad den snævre port, til vid af den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange af de, der går ind ad den. Og snæver er den port, og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den. Det kan ikke være mere klart. Nej, det græske ord for mange her, er det græske ord for majoritet. Der er en hvid port, der fører til en bred vej, og majoriteten af hele den samlede menneskehed vandrer på den brede vej, der fører til fortabelse. Der er en snæver port, der er en smal vej, og minoriteten vandrer på den vej. Men det er Jesus, der har sagt det. Hvis Jesus havde troet på, hvad visse prædikanter tror på, så havde han ikke sagt det på den måde. Det er en minoritet, det drejer sig om. Fordi der er noget i det nye testamente, der hedder, at der er de udvalgte. Og de udvalgte har været udvalgt fra før verdens grundvold blev lagt. Det er noget, vi ikke kan forstå, fordi vi har altså en kyllingehjerne i forhold til Herren. Vi forstår det ikke, men de har været udvalgt. Herren har set dem Fra verdens grundlæggelse har de været udvalgt. Og det er derfor, når vi evangeliserer, så er det en meget, meget, meget god idé, før vi går ud, at vi beder Herren lede os til de mennesker, som er sandhed, og som vil give et positivt gensvar på evangeliet. Det er meget, meget klogt. Altså, evangelisation i dag kan ikke stå alene. Vi kalder det i forbederbevægelsen for bedeevangelisation. Fordi Jesus har to missionsbefalinger. Nej, nu bringer han altså vilfarelse. Der er to missionsbefalinger i Matteus evangeliet. Den første står i kapitel 9. Bed høstens herre, at han vil sende arbejdere ud til sin høst. Det er nummer et. Nummer to er i kapitel 28. Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabning. Ikke? Det begynder med at bede. Vi beder, og så går vi ud. Fordi når vi beder, før vi går ud, så bliver vi ledt af Helligånden. Og så vil vi møde mennesker, som giver et positivt gensvar på evangeliet. Det praktiseres meget i Sydamerika. Det er derfor, at i Sydamerika har de sådan en stor succes med evangelisationen, fordi alle evangelisterne, de sender forbederteams ind, før de har deres kampagne. Det er en regel. De kommer 3 måneder, før evangelisten holder sin kampagne, og de bosætter sig der, og de beder i de forskellige kvarterer i byen. De søger Herren for at finde ud af, hvad der også er af åndsmagter, som holder mennesker fangne og bundne. Og i åndelig krigsførelse, så bryder de disse magter ned. Og så når Carlos Anacondia kommer med sit store telt, der kan rumme 20.000 mennesker, så har disse team arbejdet i 3 måneder og forberedt jordbunden, og der er mange, der bliver frelst. Fordi der er 2 missionsbefalinger. Bed høstens herre sende arbejde ud til sin høst, og derefter gå ud i al verden og forkynd evangeliet. Det er en minoritet, som vi taler om, og når Jesus beder sin ypperste præstlige bøn i Johannes 17 og vers 9, hvad er det så, han er optaget af? Hvad er det, der ligger ham på hjerte? Det er de udvalgte. De udvalgte. Johannes 17 og vers 9. Jeg beder for dem. Hvad er det for nogen? Vers 8. Til de ord, du har givet mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed erkendt, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at du har sendt mig. Jeg beder for dem. Jeg beder ikke for verden, men for dem, som du har givet mig. Til de er dine. Kan du se den prioritet, der er? De udvalgte i Jesu hjerte og i hans bønsliv. Og hvis du går til vers 20 og 21, så står der ikke alene for disse beder jeg, det er de udvalgte, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være et, ligesom du fader i mig og jeg i dig, og at også de må være et i os, så verden må tro, at du har sendt mig. Det er de udvalgte. Dem, der allerede er i Kristus, og dem, som igennem vort vidnesbyrd skal komme til tro på ham. Det er det, der ligger Herren på hjertet, og det er en minoritet. Så går vi til det, som vi forstår som missionsbefalingen fra Matteus kapitel 28. Og der står der så følgende. Og jeg beder jer om at forsøge at læse det. Prøv på at glemme, at I har hørt om det før, og læse det, som om det var første gang, I læser missionbefalingen. Fordi der er så mange forskellige misforståelser, hvad det hele går ud på. Vers 19. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Nu er et af problemerne, det er, at oversættelserne her, de er faktisk ikke helt korrekte. Der er små detaljer, som betyder en stor, stor forskel. Fordi man kan forledes til at tro, at Jesus mener, at vi skal gå hen og gøre alle folkeslag, det vil sige alle folkegrupper, til hans disciple. Det vil sige, som andre prædiker det i rundt om, vi skal gøre alle nationer til Jesu disciple. Men det står der ikke. Der står, vi skal gøre disciple ud af alle folkeslag. Ud af alle folkeslag. Det er betydningen i grundsproget, fordi det er jo også logisk. Hvordan kan man tale om at gøre Norge til en kristen nation, eller gøre Norge til en disciple, fordi du kan ikke døbe Norge i faderens, sønnens og helligåndens navn, eller? Så tager vi Norge. Nu døber vi Norge, der skal være stor dåbsbassin. Vi bliver nok nødt til at gå ud i Nordsøen. Man kan kun døbe individuelle mennesker. Er det ikke rigtigt? Du kan ikke døbe en hel nation. Men se, det er den misforståelse, der er. Undskyld, jeg siger, den lutherske kirke. Det er, at de tror ved at døbe børnene, så er de frelst. Det kommer ud af den misforståelse. Det er ikke det, Jesus siger. Man kan ikke gøre hele nationer, der er ovenikøbet en amerikansk bevægelse, der hedder Discipling Whole Nations. Det er amerikansk optimisme. Det kan ikke lade sig gøre. Det fungerer heller ikke. Folk siger, nej, jo, men at Tyskland er en kristen nation. Norge er en kristen nation. Vi har korset i flaget. Og vi har korset i det danske flag. Og vi har korset i det svenske flag i alle mulige forskellige farver. Og vi har korset i det finske flag. Vi er kristne folk. Nej, det er vi ikke. Det har vi aldrig været. Jamen siger det. Det er for meget. Nu går det for vidt. Nå, jamen så må jeg have lov at sige, hvad er det at være kristen i Bibels betydning? De eneste mennesker, der har en Bibels ret til at kalde sig kristne, er dem, der er født på ny. Hvad der ikke er født af Gud, har ikke noget med kristendom at gøre. Hvad sagde Jesus til Nikodemus? Du må fødes på ny. Hvis du ikke bliver født på ny, kan du ikke se Guds rige. Hvis du ikke bliver født på ny, kan du ikke komme ind i Guds rige. Når hvis mennesker ikke er født på ny, så er de ikke i Guds rige. Hvis de ikke er i Guds rige, så er de i verdens rige. Hvor skulle de ellers være? Forstår I? Det vil sige, at hvis man kalder Tyskland for et kristent folk, det kan godt lade sig gøre, men det bliver meget vanskeligt, fordi så skal man bare sørge for, at alle 82 millioner mennesker, der bor i Tyskland, de bliver født på ny. Så har vi et kristent folk. Ved du hvad, den første kristne nation, som denne verdens lys vil se, er Israel. Fordi der står, på en dag skal et helt folk blive født på ny. Et helt folk. Og hvis et helt folk ikke er født, der er så meget sludder og røvl, vi kalder det rabarber. Om at nu for nogle år siden, så fik Zambia en kristen præsident. Han var pinsemand. Talte i tunger. Med Frederik Chiluba. I øvrigt er han nu ude, fordi han blev fundet skyldig i at have stoppet 58 millioner dollar i bankkontoer uden for Zambias grænser. Og noget af det første, han gjorde, det var at bestille 600 store super Mercedes fra Mercedes-fabrikkerne i Tyskland til alle dem, som, som han gerne ville være venner med. Så. Nå, men da det startede, så var han dedikerede Zambia, da han blev aflagde sin ed til Gud. Zambia var et kristent folk. Det er ikke andet end rabarber. Fordi en præsident kan ikke gøre et helt folk til et kristent folk, når de mennesker, der han taler om, ikke er født på ny. Ja, men han ville gøre en pagt med Gud. Jamen, det er det udmærket, men Gud vil ikke gøre en pagt med ham. Det er det, der er problemet. Og hvis ikke begge partnere gør en pagt, så er det ikke andet end det sædvanlige ønsketænke, fantasier og fatamorgana, siger vi. Det er en bunke sludder og røvl, det hele. Der eksisterer ingen kristne nationer. Det var Satans trick i år 300, at han viskede ind i øret på kejser Konstantin den Store, at det var vist ikke nogen god idé at blive ved med at myrde de kristne, fordi for hver eneste kristen, der blev myrdet, var der 10 andre, der blev kristne. Det var vist ikke den rigtige måde at forsøge at kvæle den voksende kristne bevægelse. Nej, sagde han, det er meget bedre, kejser Konstantin, at indgå ægteskab mellem staten og kristendommen. Det er den mest fiffige og succesrige strategi, som Satan nogensinde har haft. For det øjeblik af fik vi statskirker. Statskristendom. Hvad der kom ud af det? Ikke en disse. Hvad det? Ikke en disse. Nu taler man om at være kristelig. Der er ikke noget, der hedder kristelig. I dansk betyder det, kristelig, det er et kristenlig. Det er kristelig, og det er faktisk det, det er. Ej, det samme ord. Kristelig. Det er et lig, der er kristen, men manden er død. Så det hjælper ikke så meget. Du skal blive født på ny. Hvis du ikke er født på ny, er du ikke overhovedet ikke en kristen. Hvad lever du i verden? Så er du i Satans rige, så lever du i mørket. Du kan slet ikke se Guds rige, og Jesus siger, du kan overhovedet ikke komme ind i Guds rige, om ikke du bliver født ovenfra. Det er frygteligt, hvad der er sket, at man har alle de illusioner om, at Afrika skal blive frelst, og Norge skal blive frelst, og Danmark, og hele verden skal blive frelst. Dem, der har øje til at se, man kan jo se, det går ned ad bakke. I Tyskland mister menigheden hver eneste måned 25.000 medlemmer. Kirkerne står tomme. Vi bliver mindre og mindre. For nogle år siden, da jeg kom, for 15 år siden, da jeg kom til Tyskland, der var der 2 millioner kristne, som var registreret og som troede på Gud på en levende måde. Nu er der 700.000. Det eneste store, der er i det nye testamente, det er frafaldet. Det er det eneste store. Menigheden er en minoritet. Det drejer sig ikke om at blive så store som muligt. Det drejer sig om at blive ægte, genfødte, hvad siger man, livsfarlige kristne. fyldt af Guds ånd. Det drejer sig om de store megachurcher i Amerika, hvor man har skåret evangeliet ned. Med sådan en lille fodtrin, så det er så let at blive frelst at gå ind over. Men Jesus er ikke interesseret i omvendte mennesker. Han er interesseret i disciple. Der er ikke et eneste ord i det nye testamente, der siger, at han er interesseret i omvendte mennesker. Det er kirken og menigheden har fundet to kategorier af mennesker. Vi taler om dem, der er converted, dem, der er omvendt, og så taler vi om dem, der er disciple, men det eksisterer slet ikke i Jesu tankegang. Enten er de disciple, eller også er de ingenting. Og det er det, vi må forstå. Fordi når trængslen kommer, alle dem, som bare har fået en lille berøring, og som har fået at vide, bare luk øjnene og sige, tak her, du tilgiver mig, jeg ved godt, jeg er en synder. Du er frelst, halleluja. Og folk de kigger på bagsiden på en og ser ud, som om de er faldet ned fra morgenen. Fordi der er ikke sket noget. Nå, jamen du sagde i bekendelsen, så nu er du frelst. At blive frelst er en frygtelig oplevelse. Det er en fødsel. Jeg synes, der er ingen her. Nå, nej. Det er en forfærdelig oplevelse. En fødsel er noget af det skrækkeligste. Det er herligt, det der kommer ud af det, men det er frygteligt at komme igennem. Og i de gamle, gode gamle dage, da jeg blev frelst, så havde vi jo den her store, brutale fyr. Ligesom det. Ja, og jeg glemmer det aldrig. Jeg var 13 år, og jeg var jo søn af en pastor. Så jeg vidste jo en hel masse. Men jeg kom i en stærk syndenød. Og så på et aftenmøde i min fars pinsemenighed, så kaldte denne her store, brutale evangelist, er der nogen, der vil blive frelst? Og jeg krøv jo sådan ydmygt frem. Og han kendte mig jo godt, fordi jeg var jo pastorens søn. Så sagde han, nå, Johannes, du vil blive frelst. Ja, sagde jeg, jeg vil gerne blive frelst, ja. Og sagde han, ned på dine knæ. Ned på dine knæ. Og bekend alle dine synder. Den ene efter den anden. Alt, hvad du kan huske, bekendte. Og jeg begyndte jo, der var ret meget. Fordi jeg var en lømmel. Og så sagde han, og når du har gjort det, så går du. Du går i morgen tidligt til de mennesker, som du har et eller andet udstående med. Og du beder om forladelse til dem. Jeg glemmer det aldrig. Det var forfærdeligt. Der var én ting, at jeg skulle bekende de sønder der i den dejlige kirke her på gulvtæppet. Men at jeg skulle gå til skolelæreren. Jeg skulle gå til pedellen på skolen, hvor jeg og de andre gutter var krøvet ind under hegnet i pedellens have og havde stjålet æbler fra træerne ved højlys dag. At jeg skulle gå til bageren, hvor jeg havde snuppet noget. Og jeg skulle gå til min mor, hvor jeg havde fået besked på at købe det, og der så brugte jeg nogle af pengene til at købe slik for sig. Hvad er det på norsk? Slik. Godt er det. Ja. Jeg måtte gå til dem alle sammen. Det er derfor, jeg blev ordentligt frelst. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg blev ordentligt frelst. Og døren blev lukket til fortiden. Og det, der er problemet i dag, det er, at folk bliver ikke ordentligt frelst. Fordi vi har gjort tærsklen så lille, så man kan hoppe ind med det hele. Og det værste ved det er, at så må de senere gå igennem alle de kriser, fordi de ikke bekendte deres synder og tog afstand for det. Og stiftede fred med de mennesker, de havde udstående. Der er ikke noget, der hedder at være kristen, hvis man ikke er født på ny. Og den verden, som venter her i Matthæus 24, det er på grund af det, jeg har skrevet bogen som i Noas dage. Du går til Matthæus 24, 37 og 38. til ligesom i Noas dage. Og det er et profetisk ord af vores Herre og vores Konge. Til ligesom i Noas dage, således skal det gå med menneskesønnens komme. Jeg mener, er der nogen, der virkelig tør forstå det på nogen anden måde, end at det vil komme til at se ud i vores verden på akkurat samme måde, som det så ud i Noas dage. En verden, som komplet vendte Gud ryggen. Som de levede i dagene før syndfloden. De åd og drak, tog til ægte og gav til ægte. Lige til den dag, da Noa gik ind i arken. De ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved menneskesønnens komme. Nej, nej, det behøver vi ikke. Nej, 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 hele. De skal alle sammen blive frelst. Sådan skal det ikke gå, vel? Jo, det er sådan skal det gå. Hvilket siger, at den verden, vi lever i, og de folkeslag, vi lever i, og de nationer, som har vendt Gud ryggen, og jeg kan kun sige en ting. Vi taler om Vesteuropa, det er det mest gudløse kontinent på hele jordens flade. Det gamle kristne kontinent er det mest gudløse af alle kontinenter. I Asien, i lande som Filippinerne, Indonesien, kommer mennesker til tro i tusindvis hver eneste dag. I Afrika, i Sydamerika, men her. Hvad kommer der til at ske med de nationer? Bliver de frelst? Nej, de bliver tilintetgjort. Det skal gå med denne verden, ligesom det gik med den verden i Noas dage. Den eneste forskel, der er, er, at Gud har lovet. Jeg ved ikke, om det er meget af et løfte, som der er værd at være glad for. Gud har lovet, at denne verden, vi lever i, skal ikke forgå ved vand, men ved ild. Så tror jeg heller, jeg vil have levet på Noas tid. Den verden, vi lever i, skal forgå ved ild. Den er dømt til at gå under. Når først Gud har givet denne verden den sidste mulighed for omvendelse, hvilket vil ske ved enden af tusindårsriget, så bliver det hele brændt op. Det bliver helt det. Rup og stuk bliver brændt op. 2. Peter, kapitel 3, vers 10. Elementerne skal forgå ved ild. Hvad siger Paulus om denne her nuværende verden? Han siger ikke noget om, at den bliver frelst. Jeg ved ikke, hvor folk får det fra. De må have læst tegneserier. 1. Korinther 7:31. Hvad står der? Hvad er Paulus' syn på den skæbne, som den nuværende verden går i møde? 1. Korinther 7:31. I den sidste sætning. Til verden i sin nuværende skikkelse går mod sin undergang. Verden i sin nuværende skikkelse går mod sin undergang. Se i 1. Johannes' brev 2:17, hvad apostlen Johannes har at sige om den fremtid, der venter den gudløse verden, som har forkastet Herren for selv. Den europæiske union vil ikke have Guds navn med i den nye konstitution, og vi er på vej ind i et totalt babylonisk, humanistisk verdensrige, som ikke vil have det mindste at gøre med den levende Gud og med hans søn Jesus Kristus. I 1. Johannes 2:17, og verden forgår og dens lyst, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid. Og så er det vigtigt for os at forstå det. Fordi ellers så bliver vi optaget af alle disse illusioner, der florerer også i Kristi læme, og bruger al vores tid på at omvende vores institutioner, og jeg ved ikke hvad. Verden i den nuværende skikkelse går sin undergang i møde. Og Gud har nemlig planlagt en ny verden. Gud har ingen tanke om at reparere det gamle. Blev du repareret, da du blev frelst? Nej. Om nogen er i Kristus, er han ikke en repareret skabning. Han er en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Gud satser på en ny verden, og det er derfor hele hans hjerte er på det udvalgte folk. Fordi det udvalgte folk skal være den nye begyndelse til en ny verden. Akkurat som Noah og hans familie blev den nye begyndelse til den verden, vi lever i, efter at Gud druknede den gamle ugudelige verden. Forstår I? Det er vigtigt for os at forstå det, så vi arbejder koncentreret på det, som er muligt, og glemmer alt det der amerikanske stads om, at hele verden skal blive omvendt. Det bliver den ikke, fordi den vil simpelthen ikke. Og som jeg siger det, hvor langt er vi nået på tidsplanen? 10 minutter endnu? Virkelig? Tænk, jeg har 10 minutter. Det der med disciple, det lærer vi jo her fra missionsbefalingen i kapitel 28 hos Matthæus. Jeg går ud fra, at det er den samme formulering i den norske bibel. Er det rigtigt? Gå derfor hen og gør ud af alle folkeslag disciple. Sådan skal det egentlig formuleres. Gør ud af alle folkeslag disciple. Gør disciple ud af alle, fra alle folkeslag. I det I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det var ikke så godt. Fordi det er nemlig, hvad det hedder at være disciple. At man adlyder alt det, som Jesus har befalet os at adlyde. Så i Jesu tankegang er der ikke nogen, der er omvendt, og andre, der er disciple. I Jesu tankegang er der kun disciple. Han vil kun have disciple. Og hvis jeg var udsat for sådan et foredrag om, at hele nationer skulle blive omvendt, og det er det, vi skulle satse på. Det var lidt svært for mig at sidde ned og høre på det, fordi jeg tænkte med mig selv, hvordan i alverden, når ikke engang dem, der er troende og født på ny, vi har svært nok ved at holde alt det, som Jesus har befalet. Hvordan i alverden kan du forestille dig, at menneskene i en hel nation nogensinde ville holde de 10 bud? De 10 bud blev jo totalt afskaffet det ene efter det andet. I det samfund, vi lever i. Kom og fortæl mig, at der er noget håb for alt det. Det kan du ikke bilde mig ind. Der er ingen chance for, at mennesker uden Helligåndens hjælp, og uden at være blevet født på ny, der har en mulighed for at holde alt det, som Jesus har lært os. Det er svært nok for os, der har nåden, der har Helligånden, der er blevet født på ny. Det er svært nok for os at holde alt det, Jesus har befalt os. Det er totalt volapyk, dejligt russisk ord. Det er totalt volapyk at forestille sig, at mennesker, der ikke har Guds ånd, og ikke er blevet frelst at de skal have nogen som helst chance for at kunne holde alt det, Jesus har lært os. Så derfor så må vi revidere den tankegang, så vi bliver mere realistiske og forstår, hvad det drejer sig om. Det drejer sig om de udvalgte. Det drejer sig ikke om menneskeheden som helhed. Alle, inklusive mig selv, ville ønske, at det var sådan. Men det er ikke sådan. Og det bliver ikke sådan. Så før Jesus kommer, så gælder det om, at der bliver etableret et evangelisk vidnesbyrd i alle de 22.000 etniske folkegrupper, der befinder sig på jordens flade i dag. Og når det er sket, og der er ikke tale om, hvor mange, at der skal være så og så mange, der er bare tale om, at der skal være et vidnesbyrd. Når det er etableret, så kommer enden. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt og værd for os, at som menigheder at satse på Guds program og glemme alle vores egne forestillinger om, hvad der er muligt eller umuligt. Og for at give et eksempel, det kender det godt, den rige yngling, som vi kalder ham i Lukas 18, som kom til Jesus og sagde, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger til ham, hold budene. Og Jesus nævner 6 af de 10 bud. Og den unge mand siger, dem har jeg holdt, siden jeg var ung. Og Jesus siger ikke imod og siger, det passer ikke. Men der var jo så 4 mere. Og hele historien beviser, at det første bud, det var den, der havde denne unge mand ingen intention at holde. For Jesus siger til ham, nå jamen, så gå og sælg alt, hvad du har, og kom og følg mig. Men den unge mand gik bedrøvet bort, fordi han var meget rig. Der ser du, han skulle have holdt alle 10 bud for at kunne blive frelst på baggrunden, eller igennem at holde budene. Men han elskede ikke din Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, af hele sin kraft, af hele sin styrke. Og han gik bedrøvet bort. Og jeg tænkte med mig selv, så let ville vi ikke have ladet en rig ung mand slippe ud af nettet i vores menighed. Han har gyser. Så jeg forestiller mig, i dag ville vi have løbet efter ham, men vi har taget, at Jesus ville gå efter ham og sige, ja, jeg mente det jo ikke så radikalt, altså. Hvad med at begynde at betale 10%? Det er sådan noget, vi kender godt til i menigheden, ikke? Vi tror, vi kan slippe afsted med at betale 10%, men det er en gammel testamentlig orden. Meget god at have, men i det nye testament hedder det betale 100. Men nu bliver jeg chokeret, siger Astrid er ved at falde bagover. Det er en god ordning at betale tiende, men hvis du tror, at du kan beholde de 90% og gøre lige, hvad du ved med dem, så er du gal af dem selv. For det nye testamente siger, vort lægeme tilhører her. Vi er tempel for den hellige ånd. Alt hvad vi er, alt hvad vi har tilhører her. Jeg er ked af det. Jesus gik ikke efter den rige unge mand. Han var en moralsk god ung mand. Han havde holdt 6 af de 10 bud. Hvem ville ikke have haft ham som svigersøn? Men Jesus gik ikke efter ham. Disciplene sagde, jamen det er jo så umuligt at blive frelst. Og Jesus siger, at det er umuligt for mennesker og umuligt for Gud. Jesus er kommet for at kalde disciple. Han vil ikke have gode, moralske, unge mænd eller kvinder, som ikke vil følge ham. Helhjertet. Han er ikke kommet for at lave omvendte. Han er kommet for at lave disciple, som vil følge ham. Og det er det, der er vigtigt for os at forstå. Og desværre, så er det jo sådan, at vi taler om kristenheden i al almindelighed, så langt en del af kristenheden, det er omvendte mennesker. Og den mindste del, det er Jesu Kristi efterfølgere. Jesu Kristi disciple. Det er dem, Herren vil have fat i. Men nogle få disciple kan Gud vende op og ned på meget. Halleluja. Amen.